Сёння ў Ватыкане прайшла велікодная ўхарыстая, якую ўзначаліў святы отец Францішак. Малітва вернікаў падчас яе прагучала на арабскай, англійскай, рускай, нямецкай і кітайскай мовах. У ёй сабраныя на плошчы святого Пятра ўзносілі просьбы да Бога за касцёлы, людзей, якія пацярпелі ад сацыяльных і палітычных хваляванняў, за няверуючых і самотных. Літургічныя чытанні прагучалі на іспанскай і французскай мовах, а фрагмент Евангелія святого Яна быў праспяваны на лацінскай і грэчаскай. Літургія пачалася ўрачыстым уваходам святого айца на плошчу ў суправаджэнні кардыналаў, арцыбіскупаў і біскупаў. Ён благаславіў ваду і акрапіў ёй вернікаў. Падчас святой імшы Францішак не прамовіў гамілі, паколькі пасля ўрачыстай літургіі ўсіх чакала яго доўгая прамова з нагоды благаслаўлення урбі-торбі.